20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 6. avgust 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu veliku mučenicu Hristinu i prepodobnog Polikarpa Pečarskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: visokoprosvećeni mitropolitan Filohije 5. avgusta posjetio Milicu Maljković, rođenu Bošković, staricu od 83 godine, u njenom domu u Surčinu nadomak Beograda. Inače, Milica je jedna od 14 preživjelih stradalnika od 218 pravoslavnih Srba bačenih od Ustaša u jamu Ravni Dolac na Ognjenu Mariju 30. jula 1941. godine. Iz štampe je izašao 7. broj časopisa Sveta Trojica, o kojem za naš radio govori protojerej Arsenije Radović, paroh Budvanski. Praznik Svete Marije Magdaline, kada se po običaju okupljaju mještani Vrbice i okolnih sela u opštini Livno, ove godine je posebno tržestveno proslavljen. Svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom na dan uspomene Svete Marije Magdalene, Blage Marije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu koji je posvećen ovoj svetiteljki u Gornjem Breziku. Bilježimo i dvije informacije o bogosluženjima u 8. nedelju po duhovima. Na praznik svetog proroka Jezekilja Ostrošku svetinju posjetili monasi iz manastira Denkovca, arhimandrit Serafim i rođakon Irinej i monah Siluan. U crkvi Svete Trojice liturgijom je načastvovao arhimandrit Serafim. U hramu svetog arhangela Mihajla u Doljanima svetu liturgiju služio protojerej Branko Tapušković. Bilježimo i dvije informacije o praznovanju svetog proroka Ilije. Na ovaj praznik svetu službu Božiju u spomen hramu svetog velikomučenika Georgija na Zejtinliku, a blagoslovom preosvećenog episkopa kruševačkog gospodina Davida, služili kruševački sveštenici otac Dragi Veškovac i otac Budimir Kojić. Preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan na praznik svetog proroka Ilije služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom proslave hramovne slave u Cvetojevcu. Iz pomjesnih crkava nije poništena zabrana pristupa ženama na Svetu Goru.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, 5. avgusta u popodnevnim časovima posjetio je Milicu Maljković, rođenu Bošković, staricu od 83 godine u njenom domu u Surčinu nadomak Beograda. Milica je jedna od 14 preživjelih stradalnika od 218 pravoslavnih Srba bačenih od Ustaša u jamu Ravni Dolac na Ognjenu Mariju 30. jula 1941. godine. Rodom je iz sela Donje Rujane pod Dinarom na Livanjskom polju. Kao desetogodišnja djevojčica sa majkom, sestrom i mlađim bratom, kao i mnogobrojnim rođacima, podijelila je čašu stradanja na pravdi Boga, bacanjem u jamu Bezdanicu. Čudom Božim, bez vode i hrane, među leševima, na dnu jame duboke preko 50 metara, preživjela je sa još 12 djevojaka i žena i jednim muškarcem. Iz jame su izvađeni na praznik usekovanje svetog Jovana Krstitelja 11. septembra. Od preživjelih stradalnika do naših dana su u životu majka Milica, Boja Radetić, rođena Lalić, koja i danas živi na rodnom Livanjskom polju, i Mara Jurić, rođena Lalić, u Banatskom Despotovcu. U Surčinu su u poratnom periodu našle utočište još 4 mučenice iz Dolačke jame, koji su već pošle Bogu na istinu. Spomen na žrtve Livanjske jame čuvaju njihovi potomci, okupljeni u udruženje Ognjena Marija Livanjska. Tokom susreta sa mitropolitom, majka Milica, smirenog i krepkog duha, posvjedočila je svoju životnu golgotu, ali i utjehu koju je Bog darovao kroz porod i potomke, 6 unuka i 2 praunuka. Ipak, kroz suze je rekla da će sa neprobolnom ranom na duši otići pred lice Božje, jer su kosti njenih roditelja i sastradalnika poslije 50 godina izvađene iz jame 1991. godine i opojane, ponovo oskrnavljene 1992. godine od potomaka onih istih koji su ih bacili u jamu. O svjedočenju majke Milice možete i više pročitati u monografiji Buda Simonovića Ognjena Marija Livanjska u više izdanja, o kome smo govorili u jednoj od emisija Jerusalim od zlata. Mitropolit Amfilohije na blagoslov majke Milici i njenom domu donio ikonu Svetog Jovana Krstitelja, osveštanu njegovom desnicom u Cetinskom manastiru i kutiju Svetogorskog tamjana. Uz majku Milicu mitropolita su dočekali i ukazali srdačno gostoprimstvo njen sin Vladimir sa suprugom Zorkom i ćerkom Milicom. U pratnji mitropolitovoj su bile monahinje Zlata, nastojateljica manastira Bogorodice Trojeručice Podno Avale i dr. Milijana Savić, ljekar i predsjednik udruženja Pomoć porodici, sa zadatkom da podstiče uspostavljanje bračnog života, rađanja i vaspitavanja djece na hrišćanskim osnovama. Sa istom namjenom dr. Milijana vodi i savjetovalište u okviru vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije osnovanog blagoslovom našeg svetog patrijarha Pavla. U okviru naše današnje emisije Ogledalo, poštovani slušaoci, mogli ste i čuti svjedočenje Milice Maljković, koja je 2011. godine bila sagovornik radija Slovo Ljubve. Ovaj razgovor možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu. O lokalnom parohijskom časopisu Sveta Trojica, sedmom po redu koji je nedavno izašao iz štampe, govori protojerej Arsenije Radović, paroh Budvanski.
Naš časopis Blagoslov mitropolita našeg crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija već izlazi, sedmi broj je sad izašao. To mi radimo kao 4 broje u toku godine dana za sad, jer finansiramo se iz naših sredstava s našim nekim određenim donatorima. Želja je na jedan način da časopis bude više lokalni, parohijski, normalno list koji će da obavijesti, znači, naš narod vjerni u Primorju i van Primorja, šta je smisao, znači prvenstveno da malo vratimo ljude ka poimanju o svetinjama koje se nalaze na našom crnogorskom Primorju, a kroz to i da, znači, narod uputimo i edukujemo u duhovnom životu. Znači, teme se tiču da oživimo, znači, sve crkve na jedan način, svaku crkvu ponosov koja se nalazi sada u našom arhijerejskom namjesništvu Budvanskom protoprezbiterijatstvu, da oživimo to, da pokažemo da ove svetinje, znači, imaju dugi niz godina postojanja i kroz njih da malo pričamo ljudima o tome šta je to bilo značajno i bitno kroz generacije koje su prije živjele, pa normalno i njihovi potomci koji sada žive ovdje, pa da se malo upućujemo i zajednički vraćamo ono što je vjekovna vrijednost pravoslavne crkve bila, da čuvamo svoje svetinje. Sad u ovom zadnjem broju koje smo objavili, interesantan trenutni pomen koji radimo na tome da ljudima približimo, jesu freske koje se nalaze u hramu Svetoga Save, osvećenoga, crkva koja je preko puta Svete Trojice, to je crkva iz 12. vijeka, koja ima duboku starinu i nađena je, znači, ploča na kojoj je upisana iz 1141. godine izgradnje njena. Tako da smo mi pokazali freskopis koji se nalazi u njoj, koji baš nije dobro sačuvan, ali on svjedoči o jednom vremenu i baš naša gospođa Lucija Đurašković, koja je istoričar umjetnosti iz Budve, je napisala jedan tekst o tome, pa smo taj doslovno tekst prenijeli sa freskama koje su, znači, koje sam ja u jednom momentu slikao i koje se dan danas nalaze u hramu Svetoga Save. Tako, na primjer, navodim primjer jedan od njih, pa također smo tu u ovom broju koji sada je izašao stavili i crkvu Sveta Marija de Castello, koja se nalazi na tvrđavi Budvanskoj, po kome sama tvrđava i nosi naziv, to je Sveta Marija in Castello ili Sveta Marija na tvrđavi. Znači, crkve koje su, ona je srušena trenutno, ali Boga se nada, tako Bog da, da neko vrijeme dođe, da se te hramovi i obnove, da se vrate na svoje mjesto, jer imaju svoju najdublju funkciju da proslave Boga Hrista vječnoga, da bi mogli, znači, kroz njih i mi da se podignemo duhovno. Tako da sam smisao ovoga časopisa jeste da na jedan način edukujemo narod ovdje u Primorju, a i van Primorja, znači da vratimo svetinjama, da oni malo čitaju o svojim familijama, pogotovo iz Budve i okoline Budve, znači iz Grblja, Paštovića, Majina, ćemo pomenuti sve hramove, ako Bog da u dogledno vrijeme, što su radili prije nas Mladen Crnogorčević, pa rekao, ne znam, arhimandrita Gerasima Petranovića, kasnije episkop oko Gotorskoga, pa preko njih također neke ćemo stvari, znači, obnoviti, ispričati, i to nam je želja, znači, da na način parohijski list bude da zaživi one hramove koji trenutno, znači, postoje u našem Primorju, i da ih evidentno imamo sve na jednom mjestu sabrane, kažemo, kroz naš časopis. A s time da bismo normalno i narod koji je ovdje edukovali najdublje da raste u miru rasta Hristovog.
I ovaj razgovor, poštovani slušalci, u cjelini možete čuti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu kao i na našem sajtu. Praznik Svete Marije Magdaline u opštini Livno ove godine je posebno toržestveno proslavljen. Tokom svete arherejske liturgije koju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Atanasije, osvećena je obnovljena u ratu stradala crkva Silaska Svetog Duha na Apostole. Crkva u Vrbici je sagrađena između dva svjetska rata na temeljima porušene drvene crkve, a prema podacima koje je prikupio Jovan M. Babić, osvećenje crkve obavio je 28. avgusta 1929. godine mitropolit Dobrobosanski Petar Zimonjić. Pored nje se nalazi i parohijski dom iz 1915. godine, koji je također stradao u posljednjem ratu i obnovljen. Ovom prilikom u crkvi se okupilo preko stotinu današnjih i nekadašnjih stanovnika Vrbičke parohije. Iako rasijani širom Bosne i Hercegovine, kao i Srbije, vratili su se u svoje selo sa porodicama da prisustvuju svečanom i svetom događaju. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali bivši paroh Lijevanjski i Vrbički Marko Jameđija, otac Venijamin Kovačić, paroh Grahovski Aleksandar Reljić, paroh Drvarski Zoran Milovac, paroh Veselinjski Srđan Belenzida, đakon Nikola Perković, a kumovi crkve bili su profesor dr. Branko Dokić iz Vrbice sa suprugom Zorkom. U svojoj besjedi njegovo preosveštenstvo je, spomenjući Svetu Mariju Magdalinu kao primjer, govorio o ulozi žena u životu crkve, na kraju čestitajući okupljenima radostan dan.
Draga braće i sestre i dragi sveštenici Livanjskog i Bosanskog, Grahovskog i Glamočkog kraja, pre svega ja vam čestitam ovaj divni dan spomena na Svetu Mariju Magdalinu. Nisu samo ljudi, braćo i sestre, pokazivali hrabrost u životu. U crkvi Hristovoj imamo veliki broj primjera da su i žene pokazivale izuzetnu hrabrost, posebno vernost i odanost Gospodu, crkvi, njegovoj istini, pravdi i svima evanđelskim vrednostima i čovječanskim vrlinama. Takva je upravo bila ta devojka Magdalina, čija je povijest jedno čudo samo po sebi. Ona je upoznala Gospoda Hrista kada je Hristos propovedao svoju nauku života o Carstvu Nebeskome. Upoznala je Hrista i prišla njemu, ali zabeleženo je da je ona u mladosti mnogo stradala. Poznato je da nečisti duhovi zavide ljudima, osobito onima koji se približavaju Bogu, i koji se trude oko dobra. I onda đavoli nastoje da pravi razne smicalice i smetnje ljudima u životu. Pa tako su i svetu Magdalenu napadali, njih sedam, praveći razne smicalice i razne iskušenja i stradanja u životu. I kada se ona susrela sa gospodom Hristom, gospod je zapretio nečistim duhovima, odagnao ih, sve odagnao od nje i zabranio da joj se približavaju i da je napadaju.
Na kraju svete arhijerejske liturgije uručene su arhijerejske gramate i zahvalnice zaslužnima za obnovu ove svetinje. Ovom prilikom treba naglasiti da su većim dijelom crkva i parohijski dom obnovljeni trudom i zalaganjem Marije Ležer iz Kanade, a u spomen njenog plemenitog muža Marka Ležera, koji je kao oficir Sfora boravio na ovom prostoru, a poginuo u Afganistanu. Nakon bogosluženja upriličena je trpeza ljubavi u porti crkve za sve okupljene koji su kao ovogodišnji domaćini pripremili mještani sela Čelebića uz finansijsku podršku kuma profesora doktora Branka Dokića. Obraćujući se okupljenima, profesor Dokić je istakao da kumstvo shvata kao veliku čast, a posebno naglasio svoju spremnost i volju da se bori za obnovu ovog kraja, njegovog zavičaja, kucajući na vrata državnih institucija u opštini Livno, kao i na državnom nivou. Na dan uspomene Svete Marije Magdalene, Blage Marije, hram posvećen ovoj svetiteljki i svi parohijani ove parohije proslavili su hramovnu slavu u Gornjem Breziku. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom u sasluženje protojereja Stavrofora Mileta Mića iz eparhije Austrijsko-Švajcarske, protojereja Stavrofora Milivoja Nenića, protonamjesnika Vujadina Stanišića te đakona Bogdana Stjepanovića. Njegovo preosveštenstvo u besjedi je poučio sve prisutne o značaju Svete Marije Magdalene, Blage Marije, za istoriju i nastanak hrišćanske crkve. Kum slave bio je Stojan Filipović, a izabran je kum za narednu godinu, Željko Antić. Obavljen je trokratni ophod oko svetog hrama, služen parastos stradalim parohijanima i služen čin blagosiljanja i rezanja slavskog kolača. U ponedeljak 4. avgusta u manastiru Svetog Nikolaja u etnoselu Stanišići svečano je otvorena prva poklonička turistička agencija u Republici Srpskoj pod nazivom Putevoditeljica. Svečano otvaranje i moleban za uspješan početak rada obavio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, koji se tom prilikom prisutnima obratio nadahnutom besjedom u kojoj je istakao značaj i ulogu pokloničkih putovanja u životu crkve. Povodom otvaranja upriličen je svečani program u kom su učestvovali hor Srbadija i ansambl Bisernica iz Bijeljine, a za sve goste upriličen je koktel u prelijepom ambijentu amfiteatra u etnoselu Stanišići. Mnogobrojnim zvanicama iz oblasti turizma i ugostiteljstva, saobraćaja, javnog života grada i sveštenstva, pored episkopa obratili su se i direktor agencije Arhimandrit Jefrem Savin, kao i šef odjeljenja za turizam u vladi Brčko distrikta Aleksandar Đurić. Podršku u otvaranju dali su gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić sa saradnicima, medijske kuće iz Bijeljine i mnogobrojni sponzori. Bilježimo, poštovani slušalci, u nastavku emisije Danas aktuelno i informacije koje se odnose na bogosluženja u nedjelju 8. po duhovima. Na praznik svetog proroka Jezekilja Ostrošku svetinju posjetili su monasi iz manastira Denkovca, arhimandrit Serafim, jerodjakon Irinej i monah Siluan. U crkvi Svete Trojice liturgijom je načalstvovao arhimandrit Serafim, a sasluživali su protosinđel Pavle, jeromonah Sergije, jerej Nikola Pejović, podgorički paroh, kao jerodjakon Irinej i sveštenodjakon Radmilo Čizmović. Nakon čitanja Svetog Evanđelja besjedio je arhimandrit Serafim iz manastira Denkovca u Šumadiji. On je zablagodario Gospodu što ga je udostojio da služi u Ostroškoj svetinji.
Srećan i blagosloven dan, srećan i blagosloven praznik, i naš dolazak u ovu svetinju Otcu našem duhovniku svetome velikome i pred Bogom i pred ljudima proslavljenom svetome Vasilju Ostroškome divnome u svetima Božijim. Davno je sveti prorok David u svojoj iznemoglosti od bogočežnjivosti izrekao jednu reč koja kaže: Gospode, nesta svetih sa zemlje. A gle čuda, danas su ovde sabrani oko imena Božijeg i oko svetih netljenih moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga, slušamo od blagovestitelja i evanđelista Mateja priču kako Hristos Gospod umnožava sve potrebe nas ljudi i onih njegovih savremenika dok je po zemlji hodio i nas u ovom sadanjem veku ovde i sada.
Napominjemo da je u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru Ostrogu svetu liturgiju služio jeraj Aleksandar Krgović iz Mojkovca. U osmu nedelju po duhovima svetu liturgiju u hramu svetog Arhangela Mihajla u Doljanima služio je protojerej Branko Tapušković. Otac Branko se sabranom vjernom narodu obratio besjedom u kojoj je između ostalog rekao:
Draga braće i sestre, u današnjem evanđelju čuli smo priču o jednog od dva slučaja kada je Gospod riječu svojom blagoslovom svojim nahranio više od hiljadu ljudi, više hiljada ljudi da budemo i precizniji. Kao i sve što je Gospod radio i dok je boravio ovdje na zemlji i dok uvijek obitava u srcima našim vjerujućih pravoslavnih hrišćana i uopšte dok postoje ljudi na zemlji, tako i ovoga puta je Gospod pokazao o čemu u stvari suštinski mi treba najviše da se brinemo, pa i kroz ovaj čin fizičkog hranjenja ljudi. Jer šta kaže Gospod za sebe još prije nego što je učinio ovo čudo? Kaže: ja sam hljeb života koji je sišao sa neba. Ajde sad recimo da uzme neko od nas, bilo ko od nas, da uzme da proba sa pet hljebova i sa dvije ribe da nasiti 5000 ljudi plus žene i djeca koji su bili sa njima. Bukvalno je to dakle nemoguće, ali ovdje Gospod ovim činom pokazuje upravo svima onima koji su bili slijepi kod očiju, kao što smo i mi nažalost još uvijek slijepi kod očiju, da je on taj hljeb života koji siđe sa neba, da svako koji jede od njega neće umrijeti nego će imati život vječni. On je taj koji nasićuje, on je taj koji blagosilja, on je taj koji zadovoljava tu, da kažemo, kroz ovo zadovoljenje tjelesne gladi zadovoljava onu pravu duhovnu glad kod čovjeka, iskrenoga, pravoga, bogolikoga i bogonosnoga čovjeka. Dakle, onu glad duhovnu za Bogom živim i istinitim, za riječju Božjom, za blagodaću Božjom i za carstvom Božjim vječnim i neprolaznim. I kroz ovo je Gospod opet po svome krajnjim, dakle krajnjim snishođenju pokazao ljudima da je on taj hljeb života, nama svima pokazao da je on taj hljeb života kojim treba mi svi da se hranimo ovdje na svetoj liturgiji, u svetom pričešću kroz tijelo, časno tijelo i prečasno krv Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista.
Bilježimo i dvije informacije o bogoslužnjima na praznik svetog Ilije. Povodom proslave hramovne slave svetog proroka Ilije u Cvetojevcu, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva arhijerejskog namjesništva Lepeničkog. Pred početak liturgijskog sabranja vladika Jovan je osveštao novosagrađenu česmu i ikonu Živonosni istočnik, a u nastavku i novosagrađenu palionicu svijeća. Hramu u Cvetojevcu bio je mali da primi sve vjernike. Vrijedno je naglasiti da se veliki broj vjernika i djece pričestio svetim tajnama. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Jovan se obratio vjernom narodu čestitajući hramovnu slavu.
Srećan praznik, srećna slava ovoga svetoga hrama i srećna slava onima koji danas slave kao krsnu slavu svetoga proroka Božijega Ilije i srećna slava svima vama parohijanima ove parohije, jer znajte, braćo i sestre, iako imate svoju ličnu krsnu slavu, vaša zajednička slava jeste slava vašega hrama. Prema tome, svi mi, ali svi vi danas slavite svetoga proroka Iliju. Neko će kazati, pa mi u kući lomimo kolač, pa i mi u crkvi lomimo kolač. I ne lomimo za ne znamo voliko ili noliko ljudi, nego jedan za sve. To je zajednica, to je suština, to je okupljanje i to je sabiranje u crkvi Božijoj. Braćo i sestre, ono što bi čovjek trebao da stalno ima na umu svome, da bi koliko toliko živeo životom hrišćanskim, životom dostojnim Boga i dostojnim čovjeka, jeste to da treba da zna da stalno, kao što rekoh, ima na umu, da u središtu našeg života deluje i postoji Bog.
Nakon osvećenja slavskog žita i rezanja slavskog kolača, vladika Jovan osvetio je prostorije svešteničkog doma. Dom za stanovanje sveštenika u toku 2013. 2014. godine generalno je obnovljen i sređen. Proslava je nastavljena uz slavsku trpezu koju je za ovu priliku pripremio kolačar Jugoslav Krsmanović iz Cvetojevca. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog, gospodina Davida, a dobrotom oca Aleksandra Pavlovića, sveštenika Arnejske mitropolije, sveštenici Kruševački, otac Dragi Veškovac i otac Budimir Kojić, na praznik Svetog Ilije služili su svetu liturgiju u spomen hramu Svetog velikomučenika Georgija na Zejtinliku. Svojim pojanjem na svetoj liturgiji učestvovao je hor Sveti knez Lazar iz crkve Lazarice. Radost liturgijske zajednice podijelili su mnogi Srbi, žitelji Soluna, kao i gospodin Đorđe, dugogodišnji čuvar srpskog vojničkog groblja u Solunu. Bilježimo jednu informaciju koja nam stiže sa Svete Gore. Naime, posljednjih dana poslije publikovanja vijesti o poništenju zabrane ulaska žena na Svetu Goru, u časopisu Ortodoks Tipos, pravoslavna štampa, u grčkim medijima aktivno se razgovaralo o mogućim izmjenama avatona, viševjekovne zabrane pristupa ženama Svetoj Gori, saopštava Sedmica Ru. Prema riječima autora publikacije Ortodoks Tipos, Grčka će u najskorije vrijeme biti u obavezi da dozvoli pristup na Svetu Goru licima ženskog pola u vezi sa odlukom 10. generalne skupštine Svjetskog savjeta crkava, Busan, Južna Koreja, oktobar 2013. godine, o ukidanju svih postojećih zabrana i ograničenja posjeti svetih mjesta koja pripadaju tim ili drugim hrišćanskim konfesijama. U vezi sa nedoumicama, šef delegacije Grčke pravoslavne crkve na Generalnoj skupštini u Bosunu, mitropolit Mesine Hrizostom, zvanično je demantovao glasine o poništenju avatona. Sličnu izjavu dao je guverner Svete Gore Aristas Kasmiroglu. On je izjavio da Sveta Gora pripada njenom stanovništvu i bez njihove dozvole niko nema pravo da dođe tamo. Šta više, avaton Svete Gore priznat je od strane međunarodnog prava i predviđen je prilikom ulaska Grčke u Evropsku uniju, saopštava agencija Amen. Da čujete, poštovani slušalci, i kako vas vrijeme očekuje sjutra. Na jugu Crne Gore pretežno sunčano i toplije, dok su ostalim predjelima i dalje očekuje umjereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12 do 16, na jugu do 22 stepena. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24, na jugu do 32 stepena. Nakon završetka emisije Danas aktuelno, Pratit ćete emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Zatim u 21 čas je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!